Tuna ndoto za kuwa madokta, tuna ndoto za kuwa mapirate, tuna ndoto nyingi za maisha, tuwezeshwe tunaweza.
Ni wakati mwingine wa kipindi cha haki za watoto. Hujambo na karibu, mimi ni mtayarishi na msimulizi wako Oliver Ochieng. Mara si moja kumekuwa na taarifa za walimu kuwadhulumu wanafunzi wao hasa kimapenzi, na hivyo kuchangia katika ukiukaji wa haki za watoto katika jamii. Hata hivyo, kuna walimu ambao wamejitwika jukumu la kuendeleza ujumbe wa haki za watoto kupitia kuhamasisha umma. Walimu hao wanapatikana katika sehemu mbalimbali humu nchini na wanafahamika kama beacon teachers. Beacon ni neno linalotumika kumaanisha mwanga. Nilikutana na beacon teachers wawili wanaohudumu kwenye kaunti hii ya Kisumu, ambao wanapamba makala yetu ya hivi leo.
Kwa majina naitwa Robert Ouko Omwa. Mi ni beacon teacher, na beacon teacher ni creation of the Teacher Service Commission. Hii ni kitengo ama ni kikundi cha walimu ambao wanatetea na kulinda haki za watoto. Beacon Teachers Movement inapatikana katika 5 counties. Hiyo ni tangu izinduliwe, lakini sasa hii imefika kwa over 12 counties.
Kwa hivyo wewe pia ni mwalimu wa kawaida?
Mimi pia ni mwalimu wa kawaida, ninafundisha kule shule ya Thimbonde Primary School kule Nyahera.
Kaka?
Mimi najulikana kama Anthony Abele. Mimi ni Beacon Teacher. Na vile alivyosema mwenzangu, Beacon Teachers ni ubunifu ama iliundwa na tume ya kuajiri walimu ya Teacher Service Commission. Kwa wakati huu tumefikisha ujumbe huu wa haki na ulinzi wa watoto pamoja na vita dhidi ya ukiukaji wa haki za watoto katika kaunti zaidi ya 12. Mimi nafunza kule shule inaitwa Wandige Primary School.
Katika kaunti ya Kisumu.
Kaunti ya Kisumu.
Naam.
Katika eneo bunge la Kisumu Mashariki.
Labda utuambie, kama beacon teacher, jukumu lako hasa ni lipi?
Majukumu yetu haswa ni kuhakikisha kwamba watoto wanapata haki zao, wamelindwa vizuri. Na pia watoto pia wanajua majukumu yao, sio haki tu peke yake. Lazima pia wajue majukumu yao kama watoto, ili wahakikisha kwamba tuna uelewano mzuri katika jumuiya.
Kuna mwalimu kule nje wakati wanasikiza kipindi hiki, anajiuliza kwamba ilikuwaje mpaka ukapata nafasi ya kuwa beacon teacher.
Ni swali ambalo tumeulizwa sana. Na ni training tulifanyiwa. Hii ilikuwa ni partnership kati ya Teacher Service Commission na Plan International. Wali train karibu walimu 200 Kisumu. Lakini baadaye waliangalia wale ambao wako na passion ya kutetea haki za watoto. Baadaye walikuja na wakachagua wale 20. Na wito wetu ulikuwa ni kudetect, kuprevent na kureport cases of violence against children. So hizo mambo matatu ndio tumekuwa tukiyakimbilia.
Tangu mwanzo, umesema mlianza lini?
Tulianza mwaka 2015.
Kwa hivyo ni miaka mitatu sasa tangu mwanze kuwa beacon teachers.
Miaka mitatu sasa.
Naam. Je, yale majukumu ambayo mlikuwa mnalenga kufikia sasa mmeyafikia?
Mengine tumeyafikia. Mengine nilivyosema kwamba bado tunaendelea na uhamasisho. Bado tunazidi kuwafikia wale wengine labda hawajapata habari. Kwa hivyo tuweze kusema malengo yetu yote yamekamilika, maana bado kuna changamoto moja nyingine na bado tunazidi kukabiliana nazo. Kwa hivyo tunatumai kwamba tutafikisha ujumbe kwa kila mtu ili ajiunge na dau hili, gurudumu la haki. Hiyo slow process of justice. Tunapata kwamba kesi nyingi huchukua muda mrefu sana kukamilishwa. Kwa mfano, tuna kesi nyingi ambazo zimeanza mwaka 2016 hadi wakati huu bado hatujakamilisha. Na pia uwezekano wa habari kutolewa na wenyewe. Kuna watu wengine ambao wanajaribu kupanga njama au kuunda njama au kula njama na wale wengine ambao wanakiuka haki za watoto. Kwa hiyo unapata kwamba wengi wao hawajui sheria. Ukiwaambia kwamba hawafai kuficha na kuwaficha wale wanaodhulumu haki za watoto, wao wenyewe ndio wanapanga njama nao, na kesi hizi mara nyingi zinaweza kupotea ama kuvurugwa. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya changamoto ambazo tunaweza kusema kwamba zipo.
Na je, mnatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba huu ujumbe wa haki za watoto unafikia wazazi, unafikia walimu na pia unafikia watoto?
Mara nyingi sisi huwa tunazungumza hata kwenye mabaraza, kwenye makanisa, tunatembea kwenye shule nyingi katika eneo mbalimbali hapa kwenye kaunti yetu, na pia mara nyingi tunakutana na walimu hata kutoka kaunti nyingine. Kwa mfano, mwezi wa Disemba tuliweza kufikia walimu wengi kutoka kaunti nyingi, Kajiado, Meru, Embu, na hata Kericho, hata Kisii. Kwa hivyo ujumbe huu tunaweza katika sehemu bora, tumepewa nafasi ya kuzungumza, tunajaribu kuhamasisha jumuiya na watu ili hata kwenye mtandao pia tupo.
Na je, hii kazi ambayo mnafanya ni nje kidogo ya majukumu yenu ya walimu, ni mnalipo na TSC ama ni kazi ya kujitolea?
Atulipu chochote na TSC, sisi tunajitolea. Wengine wanadhani kwamba sisi tunapata hela nyingi au pia labda upendeleo fulani kutoka kwenye tume ya kuajiri walimu TSC. Haswa hiyo ni dhana tu ambayo wengine wanayo. Sisi ni walimu wa kawaida, sisi bado tunabaki walimu. Kazi hii tunaifanya kwa sababu tunapenda kuona kwamba jumuiya ambayo tunaishi imeheshimu haki za watoto na watoto waheshimiwe, na watoto pia hao wapate kufanya majukumu yao, si haki tu peke yake.
Ukweli ni kwamba kuna haki nyingi sana za watoto zinakiukwa kila siku katika sehemu mbalimbali, hususan katika kaunti yetu ya Kisumu. Kama beacon teacher kipindi hiki cha miaka mitatu, unadhani kwamba haki zipi za watoto ambazo zinakiukwa sana katika kaunti ya Kisumu?
Kisumu sana sana haki ambazo zinakiukwa, ya kwanza ni dhulma ya kimapenzi. Watoto wanadhulumiwa kimapenzi, na hii ni janga ambalo tunapigana nalo sana. La pili ni jambo la neglect. Unapata kuwa wengi wetu sisi katika kaunti ya Kisumu, watoto wanaletwa shuleni, watoto hawana vitabu, watoto hawana vifaa vile vya kuwasaidia shuleni. Wengi wetu utaona kuwa hata policy ya government ikitolewa, basi utapata kuwa hapa Kisumu ndio watu wa huku watataka ikuwe implemented kabisa kabisa. Wanasema kuwa sisi serikali inalipia watoto karo, sasa sisi hakuna kitu tunafanya. Lakini unajua wakisema masomo ni bure, basi labda ni bure masomo. So unapata kuwa neglect, watoto wanakuja shuleni hawajakula kitu, watoto wana njaa, basi unapata kuwa hata viwango vya elimu pia zinapata kurudi chini. Hiyo ni neglect. Alafu tena ya tatu kuna child labor. Child labor sana sana inapatikana katika ufuo wa bahari wa Soma, kule karibu na Lake Victoria. Watoto wapewi nafasi ya kwenda shuleni, wanajihusisha katika mambo ya uvuvi, na pia kuna sehemu zingine ambazo wanajihusisha katika mambo ya ku harvest sand. So unapata kuwa watoto wananyimwa haki ya kwenda shuleni, lakini kuna njia nyingi haswa ambazo haki za watoto bado zinaharibiwa.
Na je, hizo haki ambazo umetaja kwamba zinakiukwa, elimu, lishe, kutunzwa vizuri, zinakiukwa, je nini kinafaa kufanyika katika kuangazia masuala hayo?
Jambo ambalo tunalifanya ni kuhamasisha wazazi. Tunaongelesha katika kila sehemu ambayo tunapatana nao, kwa mashule, na pia tunaongea na walimu wenzetu kwa sababu wao pia ni wazazi, tukiwa nao pale kwa staff room, kwa sababu unajua ni mambo mapya ambayo yanakuja. Na hata kuna wenzetu wengine wanatuambia, nyinyi mnatuletea mambo ya wazungu. Sasa unajua ni change, na change takes time. So tuna hiyo msukumo, na tuna usawishi kuwa kidogo kidogo tu tutapata kuleta ile mabadiliko ambayo tunayataka katika jumuiya yetu.
Na je, kuna nambari za simu ambazo kama kwa mfano mtoto amedhulumiwa, haki zake zimekiuka, anaweza piga ripoti kwenu?
Tuna ile 116. Hapo utapiga, si lazima uwe na hela kwenye simu yako au kwenye rukono.
116.
Unaweza tumia mtandao wote, aidha kama ni Airtel ama Safaricom. Hapo unaweza kupata usaidizi. Kwa hivyo
na leo hii kwa mfano mimi nimeona mtoto pale mtaani amedhulumiwa, nimepiga ripoti kwenu, mtachukua hatua gani?
Hatua ambayo tutachukua, lazima tujumuishe wanasheria. Jambo la kwanza, lazima tupige ripoti polisi. Alafu kuna wale watu wa GBVRC, Gender Based Violence Recovery Center. Hapo wanaweza kufanya uchunguzi wao wa kimatibabu na kuweza kujua ikiwa mtoto alikuwa amedhulumiwa. Watashirikiana pamoja na polisi ili kuhakikisha kwamba kesi hii inaweza kufika mbele. Bora tu hatujakuwa na nini, uvurugaji wa kesi. Na hapo tutahakikisha kwamba hakuna yote ambaye atavuruga nini, atavuruga kesi. Maana kuvuruga kesi na kujaribu kula njama na wengine ni hatia ambayo inaweza kuwa na kifungo cha miaka mitano gerezani. Kwa hivyo tunahakikisha kwamba hatuna wale ambao watajaribu kuvuruga kesi hii, sana sana yule ambaye ameathiriwa. Ile tunaita victim, yule kwanza tunahakikisha kwamba yeye mwenyewe amepata haki yake, na hakuna yule ambaye atakuja na ushawishi wote wa kujaribu kumwambia kwamba labda aondoe kesi mahakamani wazungumze. Hapo ndipo hatutaki, maana hapo ndipo tuna changamoto kubwa tena sana.
Na tangu mwanze miaka mitatu iliyopita, je, kuna kesi ambayo mshaifuatizia, mtu ambaye alikuwa amedhulumu mtoto akakamatwa akapelekwa kotini akashtakiwa akafungwa?
Kweli tuna kesi, mwenzangu Robert ana kesi anafuatilia Maseno, nami nina kesi nafuatilia Winam Locot. Tunatarajia kwamba haki itatendwa na wale waathiriwa watapata haki yao, ya kwamba hao ndio walidhulumiwa. Kwa hivyo kuna kesi nyingi ambazo tumefuatilia na kuna kesi ambazo zipo mahakamani tunapoongea sasa hivi.
Licha kuwa Beacon Teachers nyinyi pia ni walimu wa kawaida, mnafundisha pale shuleni. Na kuna hii dhana kwamba wazazi wamewaachia walimu majukumu yao. Je, ni ukweli ama ni kasumba tu ya watu katika jamii?
Siwezi sema ni kasumba, maana mara nyingi mzangu amezungumzia jambo hilo la kutelekezwa kwa watoto. Na ni kweli wazazi wengi wametelekeza watoto wao. Maana hata ninapokuwa na vikao vyetu shuleni, tunapowakumbusha wazazi kuwa majukumu yenu kubwa, hata kwenye sheria ipo, ukiangalia sheria ya Children Act of 2012 revised edition, unapata kwamba sheria hiyo imeweza kuzungumzia majukumu ya wazazi. Lakini tunapata kwamba ni wazazi wachache ambao wanafanya nini, wanatekeleza majukumu yao Na mara nyingi walimu wanafanya kazi nyingi. Mwalimu ndiye tatue kesi za nyumbani hata maana mtoto anaona kule nyumbani hatasaidiwa, kwa hivyo anakuja shuleni. Na mwalimu mwenyewe anafaa pia awe mwalimu akishukua mwanafunzi amefunzwa, amepita mtihani, mwalimu pia awe mzazi hapo shuleni. Kwa hivyo mara nyingi tuna kazi nyingi shuleni, na hapo usiweze sema ni dhana. Wengi wa wazazi mara nyingi wanatelekeza watoto wao.
Kwa wazazi ambao wanadaiwa kuwatelekeza watoto wao, wakati huu shule zimefungwa, watoto wako pale nyumbani, wewe kama mwalimu, kwa sababu saizi pia unapata nafasi ya kutangamana na wazazi wanafunzi pale mtaani, ungependa kuambia nini wazazi wetu ambao huenda wamewatelekeza watoto wao?
Asante sana kwa hilo swali. Ni vizuri kuwa tunaongea wakati shule zimefungwa. Ni kweli kuwa watoto sahi wako pale nyumbani, na kusema kweli wazazi wanaogopa wale watoto. Watoto wakifunga shule, unasikia wazazi wanasema wanarudi, chakula itakuwa kwa nyumba, mambo mengi. Lakini jambo ambalo ningependa kuambia wazazi,
wewe ni mzazi pia?
Mimi ni mzazi.
Unaogopa watoto?
Siwezi sema hivyo kwa sababu mimi nimepewa ile training na sasa ile ujuzi ninao, nataka ni wapashe pia wazazi wenzangu. Sasa unapata kwa chenye tinafaa tufanye kama wazazi ni tuwalete wale watoto karibu na sisi. Hii ni nafasi nzuri ambayo sasa tumepata kama wazazi, ili sisi pia tupate kuwajua. Kwa sababu unapata kwa wazazi pia hawafahamu wale watoto. Sasa hii ndio nafasi nzuri, tukue na zile hata family meetings. Unajua watu wengi wanadhani kuwa meetings inafaa iwe katika maofisi peke yake. Lakini nataka kuambia familia kuwa we should strategize siku katika familia ambapo wazazi wanakaa na wanaongea na watoto. Na unapata kujua shida ya mtoto ni ipi. Na hata mtoto pia utamwambia shida zako, kwa sababu atajua kuwa kila mtu ana shida. Sasa mtaongea pale, atakwambia mimi chenye nanipea uoga ni hii, wewe pia unamwambia zile mipango ambazo uko nazo katika familia. Na mtoto akiona watu wanamuelewa, basi utapata kuwa mtoto anaanza kujifungua, atakuwa anaweza kueleza shida zake, kama anadhulumiwa ataweza kusema. Na unapata kama kuna hiyo mshikamano katika familia, unapata kuwa hata mtoto saa zingine anadhulumiwa labda na member wa familia, na hakuna mtu anakubali. Unapata kuwa hata baba saa zingine anadhulumu mtoto msichana, na mama haezi kubali, sababu anasema haiwezekani, na inafanyika chini ya paa moja.
Kuna watoto ambao pia wanaogopa wazazi, hataki kukaribia karibu na mzazi wake, anaogopa mara akimwona baba anapiga kona, akimwona mama anapiga chenga. Je, nini kinachangia watoto kuogopa wazazi wao kiasi hicho?
Familia tunavyojua ni chimbuko cha jamii. Familia ni chimbuko cha uhai katika kila jumuiya. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu watoto kuogopa wazazi wao, unajua kwamba mzazi ndiye anayetoa mwelekeo kwa mtoto. Na ikiwa kuna katika familia, chukua mfano wa familia ambayo labda tuna vita kila uchao vita. Mtoto atakuwa akijua kwamba njia ya maisha ni vita tu. Kwa hivyo kuna ule uoga ambao unaweza kuja kwa sababu jinsi mtoto anavyolelewa. Ikiwa mzazi ampi mtoto nafasi ya kuketi naye, mojawapo ya haki za watoto, kuna haki ya kujumuishwa, inaitwa participatory rights, haki ya kujumuishwa katika swala lolote ambalo liko kwenye familia. Mtoto ikiwa anaamua kuna jambo lolote linamhusu lakini anaamuliwa, yeye anakuja anaambiwa kwamba tumeamua hivi, basi hapo unajua kuna kuasi, being a rebel, anaasi na kuanza kuonyesha kwamba hata mimi pia basi mtajua mimi, kwa sababu tunasema hivi kwa nini? Kuna mwamko wa teknolojia. Enzi ya mwamko wa teknolojia kama wakati huu. Kwa hivyo mzazi apaswa kujua kwamba ikiwa mtoto amelelewa katika yale mazingira ya uoga, yale mazingira ya vita, atakuwa akijua kwamba kuogopa ndio njia moja. Hajafunzwa kuheshimu, anafunzwa kuogopa.
Mwalimu, unafundisha somo gani?
Somo la Kiswahili.
Kiswahili. Napenda Kiswahili chako sana. Nashukuru sana.
Asante.
Unafundisha somo gani?
Mimi ni mwalimu wa Kiingereza.
Mwalimu wa Kiingereza. Nashukuru sana pia, Kiingereza chako kizuri sana.
Nimeshukuru.
Swali la mwisho tukimaliza kwamba kuna wale walimu ambao sio miongoni mwa Beacon Teachers na wangependa kujiunga na nyinyi, wanafaa kufanya nini?
Hao walimu ambao sio baadhi wetu.
Yes.
tungependa kuwaomba wawasiliane na sisi. Mm-hmm. Kazi ya kufanya ni nyingi. Mm-hmm. Na watu wa kuifanya ni wachache. Sasa ikiwa kuna mwalimu yeyote ambaye anatusikiza leo, tafadhali wasiliana na sisi. Tuko pale kwa Facebook, kama mimi jina langu pale kwa Facebook ni Robert Omoa. Ukinitumia pale message, tutapata kujumuika na tuone unawezaje kufanya kazi upande wako ili watoto ambao wanatoka katika sehemu yako wapate kulindwa mm-hmm. na kutetewa.
Kwa hivyo hawa Beacon Teachers wako kila sehemu katika kaunti ya Kisumu.
Eneo la Kisumu Magharibi tuna mwalimu Robert, tuna mwalimu Millicent Odeche. Mm-hmm. Na ukija katika sehemu ya Kisumu Mashariki nipo pamoja na wenzangu Judith Omocha na wengine.
Na je, unapatikana vipi kwenye mtandao, labda kama kuna mwalimu angependa kujiunga na nyinyi?
Akienda kwenye mtandao wa Facebook wa kijamii atanipata kwa jina Tony Abele. Mm-hmm. Naweza tuma ujumbe hapo na swala ile inaweza kushughulikiwa plani. Mm-hmm. Kwa hivyo tunapatikana, wale ambao wanatujua wanajua kama tunapatikana.
Mm-hmm. Mm. Asanteni sana.
Hadi juma lijalo, nimekuwa msimulizi na mtayarishi wako Olive Ochieng, na kutakia usiku mwema.
Tuna ndoto za kuwa madokta, tuna ndoto za kuwa mapirot, tuna ndoto nyingi za maisha, tuwezeshwe tunaweza. Tuna ndoto za kuwa madokta.